Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 гыйнвар пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Уфаның Салават Юлаев проспектында төзелүче мәчетне журналистлар барып күрде. Моны хакимиятләр Динара Татулыкка китерү чараларының берсе дип саный. Фәйзи Гаскәров сәнгатькәрләре яңа елга яңа программа белән таныштыра. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек яңгыраган тапшыруларның берсендә Көнбатыштагы музыкаль телевидение каналы МТВ-ның барлыкка килүе, аның сәясәткә йогынты ясау көче һәм татар каналлары телевидениедәге музыка турында сөйләшкәнбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
22 гыйнвар көнне Донецкида бер троллейбус һәм тирә-яктагы машиналар утка тотылу нәтиҗәсендә 10-дән артык кеше һәлак булган. Украина хәрбиләре һәм сепаратистлар бу хәл өчен бер-берсен гаепле. Донбассагы низак нәтиҗәсендә 5000-дән артык кеше һәлак булган, 10-ләр шәмәне яраланган, 1 миллионга якыны илләрен ташлап китәргә мәҗбүр булган. Әлеге мәгълүматларны Европа даимлыгы һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус мониторинг миссиясе вәкиле Майкл Бачурки белдерә. BBC мәгълүматларына караганда, соңгы тәүлектә генә дә 4 кеше халак булган. Алар арасында бүген Донецкидагы атышлар корбаны булган тыныч халык һәм 10 украин хәрбие бар. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы хәрби идарә урынбасары Эдуард Басурин сүзләренчә, Горловкада шулай ук 10 кеше, ә Луганскида бер хатын-кыз үлгән. Бүген Москваның Басман район мәхкәмәсе Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмиловның федераль миграция хезмәтенә шикаятен карый башларга тиеш иде, әмма ул 12 февральга күчерелгән. Җәмилов федераль миграция хезмәте карары нигезендә үзенә Кырымга керүне тыю кануны түгел дип саный. Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилов 3 май көнне Әрмәни базар Армянс чик буе ноктасында Кырымга кертелмәде, чик буе хезмәте аңа 22 апрель көнне Кырымнан чыгып киткәндә 5 елга керү тыюлы турында кәгазь тапшырылуы белән аңлатты. Татарстанда үсеш корпорациясы бетерелә. Бу хакта Ведомости газетасы яза. Ширкәтнең Smart City Казан проекты эше Иннополис проекты беткәнчә туңдырылган әйтелә. Үсеш корпорациясы 2012 елда Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы белән инвестицияләр җәлеп итү һәм ташка инвесторлар белән эшләү өчен оештырылган иде. Ширкәт 650 гектар мәйданда урнашкан Smart City Казан 20 елдан соң 70 мең эш урыны булдырырга һәм 10 миллиард доллар инвестиция җәлеп итәргә вәгъдә итте. 28 гыйнварда Мәскәүдә Мордовия хөкүмәте мәктәптә яулыктан йөрүгә каршы дигән матбугат очрашуы узачак, аны Сава мәгълүмат аналитик үзәге оештыра. Мордовия хакимиятләре быел мәктәпләргә яулык бәйләп йөрүне тыйды. 1 сентябрь көнне мәсьәләне куертмас өчен Озеркадан кала башка яклардагы яулыклы кызлар мәктәпкә бармаска булган. Соңыннан яулыклы кызлар укыган мәктәп җитәкчеләре аларга узган елны 5 декабрьгә кадәр өйдә торып укырга киңәш иткән. Бу киңәшкә колак салган кайбер балалар 5 декабрьдан соң кире мәктәпкә кайта алмаган. Дин ирге конституциясында язылган хокукларның берсе булу сәбәпле Мордовия хакимиятләренең яулыклы кызларны мәктәпкә кертмәвен ата-аналар һәм адвокатлар канунсыз дип саный. Ләкин Мордовия югары мәхкәмәсе бу карарны үз кешендә калдырды. 11 февральдә Русия югары мәхкәмәсендә бу эш нигезендә тыңлаулар узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җитәкчесе Айрат Хәмитов Азатлыкта 2015 елда татар гаскәриләренә һәм татар туена багышланган программа эшләячәкләрен сөйләгән иде. Уфадагы Фәйзи Гаскәров сәнгатькәрләре дә бүген үз программалары белән таныштыра. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Франциялы пәйгамбәрне мыскыллаган карикатура ошыга бәйле террор Европа илләрендә исламга каршы митингалар шартларында Рәсәйдә динара татулыкта хаклаудан төрле сараларын күрәләр. Айрыса төп ике дин вәкилләре ханы бер сама булган Башкортстанда дини татулыкта тоту мөһим. Ошоны исәпкә алып, Башкортстан мусулмандары диния назараты журналистлар өчен Салават Юлаев проспектында төзелеп яткан мәсҗидкә пресс-тур оештырды. Беренче президент Мортаза Рәхимовтың Урал фонды ярдәме менән төзелгән мәсҗиднең быел 4 манарасы куелды. Фонд эшмәкәрлеген тикшерү аркалы эшләр туктап калыр тиһәләр дә әле дәвам итә. Гыйбадатхана эсенә ялалык үткәрелеп, эске төзекләндерү эшләре башланган. Ул Рәсәйдә иң бәйектәренең береһе булыр дип көтелә. Мәсәлән, 4 манараның һәр береһе якынса 77 метр. Был Грозныйдагы Чечня йөрәге мәсҗиденнән 15 метрга, Казандагы Кул Шарифтан 19 метрга бейегерәк дигән хут. Ике манараға лифт қойыласақ һәм мәсеткә килеүселәр уларға менеп, башҡалап панорама һәм менән һоҡланыу мөмкинлеге аласаҡ. Башҡортостан мусулмандары диния назараты рәйесе урынбаҫары Әйүп Бибарсов һөйләй.
Бүгенге көндә рухи дини үҫештәр ул приоритет йүнәлеш хөкүмәтебездә. Шуларға күрә бөтә ерҙә мәсеттәр төзөлә, храмдар төзөлә һәм бүгенге көндә Рәсәйдә булган иң зур мәсеттәрнең береһе Өфө шәһәрендә проспект Салават урамындагы Җәмик мәсет төзелә һәм ул төзелеш күркәм рәвештә дәвам итә. Җәмик мәсет һәм манаралының биектеге 76 метр буласак һәм купол 27 метр диаметры, периметр буенча 60 метрга 60 метр. Бер вакытта 3000-гә якын кеше мөмкин намаз укырга, ибадәт кылырга. Һәм шулай ук музей буласак, ислам музее һәм халаль кафе, ашхана. Димәк, бөтен югары бүгенге көндә нинди шарттар дөньяда бар, һәм шушы шартларга лаеклы мәсет буласак. Һәм шулай дүрт манараның икеһендә тиз йөри торган скоростной лифт буласак, шулай ук смотровой площадка буласак. Әлеге вакытта безнең Рәсәйдә беренсе икенсе урында тиеш булырга. Мисал өчен Грозныйда манараның биектеге 63 метр, бездә 76 метр. Үзенең сыйфаты менән, архитектурасы менән ул иң югары дәрәҗәдә буласак Рәсәйдә.
Башкортостан мусулмандары диния назараты рәйесе урынбасары Әйүп Бибарсов да танланыгыз. Өфүнең Салават Юлаев проспектындагы мәсҗидте халы бетү өчен якынса 5-6 миллиард сум талап ителә. Мусулмандардың яңа гыйбадатханасы сафка ину менән калала коллектив намаз кылу мәсьәләһе хәл ителер дип көтелә. Чөнки ирләрнең намаз залы бер юлы 1400, хатын-кызлардыкы 400 кешегә исәпләнгән. Ә байрам көннәрендә ул бер юлы 5000 мусулманды кабул итү мөмкинлегенә ия буласа. Мәсеттең тәүге сираты 2016 елда, ә тулыһынса ул 2017-18 елдарда сафка инер дип көтелә. Өфөлә әдәбиәт йылын рәсми асу тантанаһы 30 гыйнварға тағайынланған. Ул қала мәдәниәт һарайында үтәсәк. Оештыручылар әйтүенсә, тантана шағирҙар, яҙыусылар, сәнғәт эшмәкәрҙәре ҡатнашлығында әҙәби музыкаль кисә рәүешендә ойоштырыласаҡ. 30 гыйнварҙа шулай уҡ әҙәби мозаика тип аталған республика марафонына старт бирелә. Тәүгеләрҙән булып эстафетаны Ғафури районы ҡабул итеп ала, һуңынан башҡа район ҡалалары аша үтәсәк. Марафондың төп маҡсаты төбәктәрҙәге йәш һәләттәр дә асыклау үтешкә ярдәм итү.
Азатлык радиосы.
Республиканың төп бию коллективы Фәйзи Ғаскәров исемендәге Дәүләт академия ансамбле 75 яшьлек юбилее уңаеннан мартта Өфөлә зур концерт бирәсәк. Ә уга тиклем коллективты республика райондары, артабан Төркия, Францияга гастрольдар көтә. Ансамбль Олы байрам Бөек Еңеүдең 70 еллыгына лай әзерләнә. Ситтән саҡырылған балетмейстер Ғаскәровсылар өсөн хәрби биюҙәр әҙерләйәсәк. Ошо турала ансамбльдин директоры Филиус Қадақбаев һөйләне.
Безнең коллектив февраль айларында быйылгы елдың концерт сезонын башлап ибәрәбез. Башкортстан райондарына чыгып, үзенең тамашачыларды диюдәребез менән куандырырга дип ниятләп, бүгенге көндә шуның өстендә эшләбез. Без һәрбер иң төпкел райондарына тиклем безнең коллективты, безнең тамашачы күрергә тиеш. Менә киләһе гастрольләребез буласак, Благовещенск қалаһында, Архангельск, Чишмәлә, Сакмагошта, менә ошо райондарда бер күптән ничәмә елдар булганыбыз юк. Аңынан инде март айларына гастрольләр бер ерак карак була Алла бирһә, Төркия тарафтарына, Францияга, шуннан соң инде апрель айларында Сибир яктарына зур калаларга сыгырга уйлайбыз. Һәм быелгы елда бөек үзең менә юбилей 70 ел битенде быел шуга ярдыкла әзерлек башланып, бүгенге көндә яңа бөюләр алабыз, юбилей юбилейга айканлы.
Тимәк, бул гастрольләрдә һезнең халык күреп өйрәнгән бөюләрдә яңалары да буласак инде, әйме?
Әйе, әлбәттә, безнең тамашасы күреп өйрәнгән биюләрдә буласак, бу гастрольләрдә һәм әлбәттә яңа биюләр өстендә эшләйбез. Менә үткән ел куйдык биюләр, әле бүгенге көндә дә менә без балетмейстер чакырдык, Төркиядән берничә бию өстендә эшләйбез ошо көннәре. Һәм Самара қалаһыннан февраль айына чакырдык балетмейстер, билдәле балетмейстер Шишкин Алексей Павловичты. Ул бергә хәрби бию куясак, ошо еңеүгә арнап бию киенүгә. Репертуар бурдың яртыһы тиерлек яңа биюләр менән тулыландырдык быел. Тагыла бер мәһәт итеп китәһем килә, безнең ансамбль 75 яш тулды бит инде. Шаяканны без марттың 14-е Өфө қалаһында ошо юбилей кисәһен үткәрергә уйлайбыз.
Бүйік еңудің 70 жылығы оңайынан Рәсейді юбилей медалдары әдірләнді. Илі тәксілігі оның мұнан бүлік нөнсілер есімлігін анықыланы. Юбилей медалдары бүйік отан хоғышында қатнашау солар, тау ветерандарынан тұш, бала сақтарында фашистик өлім лагерларында тұтқынлауқта болғандарға, Ленинград қоршауын өткендерге, партизандар хәрекетінде қатнашау соларға ла бирілесек. Башқұртстанда әлі 82 мін ветеран есеплене. Олардың 6 мінге ғана яу жолын өткендер, 23 мінге тол қатындар, 51 мінге тыл қызметкерлері. Олардан тыш 200-ден ашу концлагер тұтқындары бар. Башқұртстанда Қытай медицина үдәген болдыру планлаштырыла. Республиканың Хаулу Хақлы министрлығында Сиянси провинцияның традицион медицина университеті өкілдері менен сұрашу болды. Біздің білгістері Башқұртстандың шифахана курорт системасы Ресейде ең алдыңғалардан болуын айттылар, артабанға өтеш мүмкіндіктерін көрсеттілер. Қытай делегациясы Башқұртстан үшін кадрлар әзірлеуде, стажировкалар ұйыштыруда хезмәттәшлікке әзір болуын білдірді. Республикалық Қытай медицинасы үдәген ұйыматау шифаханаһы негізінде болдыру планлаштырыла. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиосы, Өфі.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук ИРШ-ны аша тыңлайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек яңгыраган программаларның берсендә Көнбатыштагы музыкаль телевидение каналы МТВ-ның барлыкка килүе, аның сәясәткә йогынты ясау көче һәм татар каналлары телевидениедәге музыка турында сөйләшкәнбез.
Азатлык радиосы.
Егерме биш ел элек Кушма Штатларда телевидение һәм популяр музыка дөньясында инкыйлап ясап, яңа MTV, ягъни музыкаль телевидение каналы эшли башлады. Бүген MTV-дан күпләр көннәшә. MTV-ның 179 илдә 50 каналы бар. MTV Русияны, Русия, Казахстан һәм Кыргызстанда 30 миллионга якын кеше карый. Быел тәүлек әйләнә музыка һәм күңел ачу тапшыруларын биреп торачак MTV-ның Украина бүлекчәсе ачылырга тора. MTV музыка, мода, тамашага һәм хәтта кайвакыт сәясәткә дә тәсир итә алырлык дәрәҗәгә үсте. Бу каналның хикмәте нәрсәдә соң? Һәм ни өчен без бу хакта бүген Азатлык дулкыннарында сөйләшәбез? Сәгать ахырына кадәр бергә булсак, вазгыятьне бергәләп ачыкларбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. В 1981 елда Buggles деген инде онытылған британ рок төркімінің видео радио йолдызыны үтерді деген шушы жерның видео клипі MTV-да ең бірінші болып көрсетілді. Ол шақта MTV-ні әлі бір кімді білмейді, аны бары тек кабель шыбықлы телевидениесі болғандарына қуарай алайды. Нью-Йоркта яшәүче поп мәдәният профессоры Роберт Томпсон MTV халыкны җир яңгырағанда видео күрсәтеп шок катырды ди. MTV чыккан вакытны хәтерлим. Ата-аналарны бу бик борчы иде. Алар аны ахыр заман җитте дип уйлый иде. Ул шуннан да нишеттер идән асты мәдәният иде. Үзенә күрә инкыйлап диде поп мәдәниятен өйрәнүче профессор. Аннары инде 12 яшьтән алып 25 яшькә кадәрге яшьләр өчен MTV-сыз яшәү кәттә түгел иде. MTV бик күп җырчыларны йолдыз итте. Аларның иң беренчесе һич шиксез Мадонна. Мадоннаны һәрберегез белә, хөрмәтле тыңлаучылар. Like a Virgin җырын 1984 елда видео музыка бәйгесендә башкарып, Мадонна бөтен дөньяга танылды. MTV булсын өчен поп сәхнәнең югары дәрәҗәгә җитүе, төрле жанрларда үсүе, акча һәм сәләтле алып баручы яшьләр кирәк. Татарларда бу бармы? Бүгенге көндә 24 сәгать татар музыкасын уйнаткан татар радиосы бар. Менә бу көннәрдә генә Яңа гасыр радиосы татар телендә генә сөйли башлады. Әмма сүз телевидение турында бит. Бу хакта Яңа гасыр телевидениесенең яшьләр тукталышы тапшыруын алып баручы Айсулу фикерләре. Аның белән безнең Казандагы хәбәрчебез Альбина Зайнулла очрашып сөйләште.
Сине җаным, сөямен, мәхәббәттә күремен.
Каналын синең беренче тапкыр кайчан карадың?
Ул бер 13-14 яшемдә булгандыр, бездә кабельный телевидение эшли башлагач, без аны кушкач, менә шуннан соң карый башладым мин бу каналны. Һәм хәзер дә карыйм. Менә шулай инде менә 6-7 ел була торгандыр инде бу каналны карап киләм. MTV миңа калса, бүгенге көндә яшьләрнең ихтиҗын канәгатьләндерүче каналларның берсе дип саныйм мин, чөнки бүгенге көндә, мәсәлән, Рәсәйдә яшәүче яшьләр өчен тапшырулар юк диярлек. Һәм менә бу тапшыруларны менә музыкаль каналлар алмаштыра да инде. Безнең Рәсәйдә алар икәү, MTV һәм Муз-ТВ. Һәм шуларның икесен дә карап барам мин. MTV ул Муз-ТВ-дан аермалы буларак бераз гына заманчарак дип әйтәм соң инде, анда теге стильнерак дип әйтергә була, шуңа күрә мин бу каналны яратыбрак карыйм.
Менә синең көтеп алган, яраткан тапшыруларың бармы?
MTV каналында рус американ оригинал тапшырулары бар, һәм бездә әзерләүчеләр бар инде шу тапшыруларны. Һәм инде әгәр дә безнекеләрне көн алганда, монда мин күбрәк хит парадлар карап барам, нинди җырчылар алдынгы урыннарда баралар. Ә инде Америкада ясалучы оригинал тапшыруларга килгәндә, бирдә инде күбрәк миңа шу яшьләрнең хыялларын тормышка ашыра торган тапшырулар. Аларның берсе, мәсәлән, тачку на прокачку. Анда инде, мәсәлән, яш кешенең дидер җимерле беткән машинасын бик заманча ясыйлар, һәм бик шундый матур ясыйлар инде. Аннары инде тагын шундый ук хыялларга килгәндә, монда пластик хирургия турында баранда, аннары кемдер булып эшлисләр киләр, шундый хыяллары бар, шундый хыялларын да тормышка ашыралар. Һәм менә мондый тапшырулар миңа ошый. Алардан дип мөмкинлек бар икән, алар аны төшерәләр, күрсәтәләр, бу бик безнең өчен теге кызыклы да, аннары бераз гына кызыгып та карыйсың, шәп бездә юк икән тапшырулар дип инде. Шуңа күрә мин менә андый тапшыруларны күбрәк яратып карыйм.
Синеңчә берәр кайчан MTV татарча булыр микән?
Дөресен әйткәндә, мин инде телевидениедә эшләүче кеше буларак, әлбәттә, берникадәр бу турыда уйланам. Һәм инде яш кеше буларак, беренче ратта, минем дә татар телендә яшьләрчә канал күрәсем килә. Һәм анда татар телендә ничектер менә татар яшьләре, заманча татар яшьләре оялмыйча үз телләрендә рәхәтләнеп, теге татар сленгын булдырып дип әйтик инде. Аралашалар, нидер яңа клиплар күрсәтәләр, монда яңа җырчылар белән һәм таныш җырчылар белән таныштыралар, очраштыралар. Шул вакыттан нидер теге безнең шоу-бизнес бар бит инде, бары бер чикенә булмасын, аны да күрсәтеп, аның белән дә ничектер менә кызыклы тапшырулар булса, очрашулар булса, әлбәттә күңелле булыр. Бу безнең хыялдыр. Минем менә түгел, бар менә шушы Казанда яшәүче, Татарстанда яшәүче татар яшьләренең шундый хыялы бар дип уйлыйм мин.
Дәва бирсин җанына өметем синдә. Синең назлы карашларың оныттыра барысын да. Мин дә сине бик яратам, син минем йөрәк дәвам. Мин яратам, мин яратам. Шашып, мин яңадан сиңа.
киләчәктә бәлки дә MTV-нең татар тапшыруларын алып барачак Айсылу булды. Татарстанда җырчыларны сәхнәгә чыгаручы, аларны тамашачыга танытучы Барс Медиа ширкәте бар. Аның баш продюсеры Фәрит Айшев MTV һәм аның татар киләчәге турында ни уйлый икән?
Мен бик ошый шул профессиональ яктан да карыйм инде аны, ничек клиплар эшләнгән, нинди яңа җырлар барлыкка килә инде, теге рус эстрада, зарубежный эстрада инде. Менә ансы кызык миңа. Безгә дә шундый канал кирәк ие. Тамашачылар да булыр ие. Әмма ләкин нишләп торуы юк, ну белмим, нәрсәдән тора икән ул. Бәлки хөкүмәткә безнең кирәкмидер, бәлки теге бизнесменнарга да әллә нәрсә түгел дигән белмим, акча җитмидер инде. Аның өчен кирәге бар җырларда җитә. Һәм менә бездә видео отделда менә мәсәлән безнең архивны гына алсак, тапшыра алырык. Рәттән хәзер бер 25-30 көн. Менә шулай. Бик күп җырлар бар бездә генә. Әле башка студияларны алсак, әле телевидениедә, анда да күп бит инде, әйме? Юк, җырлар материал бар аңсы. Канал гына юк.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Музыкаль телевидение турында сөйләшүне дәвам итәбез. 1 августта MTV 25 еллыгын бәйрәм итте. Яшьләр өчен тәүлегенә 24 сәгать буена җыр, клиплар, күңел ачу программалары һәм мультфильмнар күрсәткән бу канал ачылганда Американыкы булса да, хәзер аның челтәрендә төрле милләт, төрле мәдәният тапшыруларын күреп була. Нью-Йорктан профессор Томпсон MTV хәзер американ түгел инде ди.
MTV managed this way of kind of packaging a culture that
MTV төрле илләр мәдәниятен күрсәтергә өйрәнде. Безнең халыкара MTV, MTV Австралия, MTV Бразилия, MTV Канада, MTV Кытай, MTV Германия бар. MTV ул кабель телевидениесе генә түгел. MTV ул төрле мәдәниятләргә форма бирүче канал. Һәм моның американ мәдәнияте булуы шарт түгел. Һәр мәдәниятка бер төрле форма биреп була ди профессор. Профессорлар теорияны өйрәнүне дәвам иткән арада без гамәлдә эшләр торышы белән танышыр өчен татар популяр сәхнәсе йолдызы Финляндиядә яшәүче җырчы Җәмиләгә мөрәҗәгать иттек.
Эшләремә керәсең, йөрәгемне теләсең, әллә хатлар языйм микән, эшләремне сөйләсең, безнең йөрәкләр Аллаһа. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәкләр Аллаһа, ике яклы биек яр. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм.
Җәмиләнең татар поп мәдәнияте турындагы фикере.
Безнең эстрада ул минемчә соңгы берничә елда инде яңа юнәлеш белән алга таба бара. Бу бик күркәм факт, чөнки ул жанр буларак, ул консерватив рәвештә кала алмый бит инде, бер җирдә генә таптанып тора алмый. Ләкин ул үзгәрергә, яңалыкка ынтылырга тиеш, малай да милли хисен югалтырга тиеш түгел иде. Минемчә менә бездә бик күп җырлар яңгырый татарча, ләкин бераз башкарак җырларда яңгырасын иде.
Нинди башкарак синең?
Башкарак, димәк, бераз профессионалрак җырлар, музыка ягыннан профессионалрак эшләнгән, вокал ягыннан, бэк-вокал ягыннан, инструментал ягыннан. Бездә әйтерсең лә шундый бер компьютер алалар да тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык- Аннары бер баян, хаман шулык бер күйдәге баян уйный шул бераз туйдыра башлады.
Әм MTV Татар була аламы?
Билгеле MTV Татар каналы була ала, әлбәттә бу мөмкин. Моның өчен татар музыкасын дөнья сәхнәсенә чыгару һәм төпләнү юлларын гына табарга кирәк. Татар музыкасы бит ул бик үзенчәлекле һәм бай. Ул дөнья сәнгатендә, мәдәниятендә үз урынын һичшиксез табарга тиешле булыйм. Һәм мин кичемнән килгәнчә эшләргә тырышачакмын.
Җәмилә бу көннәрдә концертка әзерләнә. 24 августта Хелсингидә ул үзенең яңа төркеме белән чыгыш ясаячак. Бер гитарада Канадала, икенчесендә фин, барабанчы фин, баянчы урыс һәм җырчы Җәмилә татар концертын куячак.
Дереләр сине генә кетәр, таннарым ашкыннар синең кайнар сулышыңа.
Мин телим сине ярага тырыга, иркен аслан матур сүзләр башылдарга. Белән бөтен хыялым синең белән генә йөрәк дөрләр дөрләр сине генә көтәр, таңнарым ашканар синең кайнар сулышыңа. Йөрәк дөрләр дөрләр сине генә көтәр, таңнарым ашканар синең кайнар сулышыңа. Йөрәк дөрләр дөрләр сине генә көтәр, таңнарым ашканар синең кайнар сулышыңа. Йөрәк дөрләр дөрләр.
MTV турында шулар, хөрмәтле тыңлаучылар. Сорауларыгыз һәм фикерләрегез булса, сез безнең 3tapkirw.ozatlik.org сәхифәсенә кирип, үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз. 3tapkirw.ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.